Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji Beskrajni plavi krug predstavit ćemo dve pesnikinje iz Švedske koje su dobitnice Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos u uspostavljanju kulturnih mostova između Srbije i Švedske. Eleonora Luthander, rođena Damjanović, je iz Kruševca davno krenula na sever u Štokholm. Udala se, rodila decu, razvela se i postala pesnikinja koja je u početku pisala poeziju na švedskom jeziku. Zatim je došla u Srbiju i odlučila da počne da piše i prevodi na srpski jezik svoju i poeziju švedskih pisaca. Na švedski jezik prevela je preko 100 srpskih pesnika sabranih u antologiji Poeziju će svi pisati. N. Karen Ritterkrantz Stefanović je druga pesnikinja koju ćemo predstaviti u našoj emisiji. Ona je rođena u Švedskoj, udala se za Srbina Zorana Stefanovića, uz njega je naučila srpski jezik, piše poeziju na švedskom, a odnedavno i na srpskom jeziku. Sa Zoricom Salijević pokrenula je prvi časopis za žene u dijaspori na srpskom jeziku koji nosi naziv Jutro. Ostanite uz Radio Beograd 2 emisiju Beskrajni plavi krug. Eleonora Luthander, švedsko-srpska pesnikinja, dobila je Zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos u predstavljanju srpske književnosti u Švedskoj. Poeziju je počela da piše na švedskom, a poslednjih nekoliko godina i na maternjem srpskom jeziku. Sledi životna književna priča Eleonore Luthander.
Zovem se Eleonora Luthander. Zovem se kao jedna crkva, kao jedna švedska kraljica. Hedvig Eleonora. Zovem se kao Eleonora Roosevelt, kao Eleonora Rossi Drago. Pet vokala. E, E, O, O, A. E, O, A. E, O. E, 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 O. Eleonora, Eleonora, Eleanor, Rigby, Tadina Church, Beatles, ali to nisam bila ja, Eleonora. Prezivam se kao Luther, kao Lufthansa, kao jedan prevareni muž. Ja ne želim više da budem Luthander. Kako se zoveš ti? Moj put u Švedsku nije bio pripreman, nisam ja emigrirala, ja sam se samo udala. I onda to povuče puno godina dok se deca ne podignu, tako da ja mentalno nisam odavde otišla, ja sam zapravo i u suzama otišla, jer malo sam dobila, puno sam ostavila.
Sreću, ja sam nastavila da srećem srpske pesnike i da ih prevodim, i pošto sam uradila prvu spontano nastalu antologiju Poeziju će svi pisati, koja se sastojala od 61 srpskog pesnika, posle toga su nastavili da mi daju knjige pesnici svoje pesme, i ja sam napravila drugi deo, to su dvojezične antologije i mogu uslovno tako da se nazovu, jer razbijaju ramove klasičnih antologija. Ja zapravo prevodim svakog koga sretnem. Jedini kriterijum je da je srpski pesnik, da se tako zove, da želi da bude pesnik i da je napisao jednu lepu pesmu. U ovoj novoj, koja se zove isto Poeziju će svi pisati dva, je zastupljen, na primer, akademik Matija Bečković, ali i vratar akademije, pesnik Jovan, koji se čak preziva na A, i on po azbučnom redu će doći pre gospodina Bečkovića. Znači, zaista jedan demokratski pristup poeziji i ostvarenje proročanstva Miljkovića da će poeziju svi pisati. I ne moramo da čekamo, ne znam, 200 godina ili tako, eto. Ja sam sasvim slučajno, nepretenciozno i potpuno ne megalomanski tome prišla. Ja nisam mogla jednostavno da ništa ne uradim sa tim pesmama, nisam mogla 2004. kad sam došla na međunarodne susrete, nisam mogla da ponesem na avion sve te knjige. Ja sam uveče čitajući zavrtala stranicu tamo gde mi je bila najdraža pesma, ujutru fotokopirala, i kad sam došla u Švedsku ja sam imala gotovu antologiju.
Kako je to naišlo na prijem u švedskoj javnosti?
Pa, veoma sam srećna što je odmah izdata kao elektronska knjiga. U njoj je zastupljeno 56 pesnika, pa sam ja onda posle napravila dvojezičnu knjigu. Ona je prvo izašla, i to za međunarodne susrete 2005. kao elektronska knjiga. Izdavač je Thomas Lindblad, jedan od retkih ljudi, ili jedan jedini, koji priznaje da postoje srpski pesnici. Inače, još uvek nas guraju u Balkan, stavljaju nas sa pesnicima bivše Jugoslavije, nemam ništa protiv njih, ali mislim, ja se bavim poezijom po Srbije. Tako da on je hrabro to stavio na internet, i to smo se dogovorili kao besplatnu knjigu, da čak ljudi ne bi ni plaćali, nego da je stvarno, ne znam, 5 ili 10 eura, nego da stvarno mogu da je dobiju. Veoma je ljudi naručuju. To je način za mene predstavljanja našeg naroda kao pesničkog naroda i to je izazvalo veliko interesovanje i poštovanje. I druga antologija će za možda mjesec dana, par mjeseci pa isto biti elektronska i dostupna, ali ovu ćemo staviti kao pravu knjigu i za ovu će trebati da plate, ne zato što smo pohlepni i oni ja to radimo čak i sa gubitkom novčanim, nego da to ipak bude prava knjiga, više ne tako da se nudi, nego da se ljudi, da je plate ako hoće da je čitaju.
Reciprocitet su tri knjige švedskih pesnika prevedene srpskoj i čitalačkoj publici.
Ja sam veoma srećna što sam, što me gospodin Srbe Ignjatović 2004. kad sam došla na međunarodne susrete po upoznavanju odmah uputio na prevođenje, rekao je vi treba da prevodite. Ja sam se tako poslušno kao dete shvatila i odmah počela da radim. Prevela sam prvo pesnikinju Kristinu Lund. Ona tada nije bila član Švedske akademije nauka, nije ni imala za avion da dođe na međunarodne susrete 2005. kada je pozvana. Ima svoje pozorište, imala problema sa vlažnim zidovima, bukvalno onako pesnički borila se kao lav. I sada je postala član Švedske akademije nauka i jedna od 18-orice koja dodeljuje Nobelovu nagradu. 2006. je Ministarstvo za kulturu otkupilo oko 170 knjiga, tako da već se Kristina čita i ima je u svakoj biblioteci. To je stvarno pionirski rad. To meni su čak ljudi rekli da je to moja privatna stvar. I sad tu može da dođe, da se poveže to što sam ja imala tu čast da dobijem zlatnu značku kulturno-prosvetne zajednice za višegodišnji rad u kulturi. To zbilja, možda je moja poezija privatna stvar ili nije ni moja, zato što sam ja srpski pesnik i onog momenta kad knjiga nastane, to ne može ni da se porekne, ni da se retušira, niti da kaže ja to nisam mislio. Mislim da to niko pametan ne radi. Međutim, bila sam nesretna zato što recimo Švedski institut nije to podržao. Ja i dan danas bukvalno jurim novac, ne znam, vraćao se dva puta iz Beograda. Događaju se strašne stvari. Kao da je to isto neka moja privatna stvar, da jedna siromašna pesnikinja treba da finansira dve kulture. To je stvarno van pameti. U redu, ja to mogu. Ja uzimam najjeftinije štampare, ja u kafanama ugovaram knjige. Mislim, imam problem s tim ljudima, ali ja ne mogu drugačije. Ja ne mogu da imam tvrdi povez, zlatna slova, ja za to nemam novac. Ali to nimalo ne smeta da se te knjige čitaju, kupuju. To je elitna kultura. Ali mislila sam, malo mi je dosadilo to partizanski, to mučenje, zbilja odnosi puno snage. Tako da nekako sam sa tim završila. Međutim, ovi švedski pesnici, oni su sami počeli da plaćaju knjige. Oni vrlo dobro znaju kako ja radim. Mi idemo pre politike, pre institucije, čak i švedskog instituta i ministarstava. Oni žele da budu prevedeni na srpski. Oni su ponosni. Oni zaista, iako smo mi mali narod, mada smo sada izjednačeni sa njima, njih je isto koliko i nas, to su dva mala jezika, ali opet nisu tako mala. I sad, da ne govorimo o tome, posle Kristine Lund sam prevela Bruna Ojera, koji je veliki mistik, veliki švedski pesnik. Zatim, Lukas Moodysson, koji je isto veliki filmski režiser, on je i kod nas kultni režiser po filmu Ljilja zauvek o maloj ruskoj devojčici koja je prisiljena da se bavi prostitucijom, to je svetski problem, trafficking i tako dalje. On je platio svoju knjigu, Drasla partner je izdao. Ulf Lundell je sada četvrti pesnik koga prevodim. Od njega je jedino popularni kralj. On je najveći rocker, njihov Bruce Springsteen ili Bob Dylan. Veliki pesnik, veliki romanopisac. Njegov roman Jack 70. godina je postao kultni roman. On svaki 3-4 godine napiše veliki roman. A poezijom se bavio između oko 40. godine i te pesme ja sada prevodim i dao mi je i tekstove muzike. Njegova jedna pesma je na nivou himne švedske. Takve ljude ja potpuno znaju da ja živim na egzistencijalnom minimumu, da nemam nikakvih uticajnih prijatelja, da niko ne stoji za mene, da ovo nije nešto, da je to jednostavno kao neki mali kamikaza pesnički, ja ih odaberem, oni pristanu, daju mi poverenje, sve royalties, nikakvog novca tu nema, totalno poverenje. Ja sam mu samo rekla ću ga prevesti, on mi odmah stavio 400 euro na račun. Totalno, ja se provodim ujutru, pare na računu, piše Ulf Lundell. Mislim, to je stvarno neverovatno. I naravno, bit će štampan u pesničkoj manufakturi gde je štampana i Kristina Lund i Bruno Ojer. Eto, to je sve krenulo od tako kako sam se ja vratila. Ja sam došla kao švedska pesnikinja i onda su i ljudi videli da sam se ja rodila u Kruševcu i da sam ja odavde i onda sam ja shvatila da ja isto i ovde treba da živim, da imam pravo da se vratim, da ja treba da se vratim. Živim kao klatno između, to nije između dve zemlje, to nije problem, to je sudbina dvojezičnih ljudi, to je kao da imate mamu i tatu, meni je Srbija mama, Švedska mi je tata, nekad kad pitate jel voliš više mamu ili tatu, uglavnom se kaže mamu, ali i tata se voli, tako da ja nemam taj problem uopšte, u Švedskoj se dvojezičnost vrlo daje. Prevodeći. Jedrenjaci prolaze kraj otvorenog prozora računara u moru belih noći. Pokretani magnetom poezije, makaze zidnog sata mahnito režu vreme, dok lagano punim njegov pehar vinom čirilice. Ovo je jednostrani brak iz ljubavi, u kome je supruga zadržala svoje prezime i svoju decu. Tako je, verujem, Cvetajeva volela Rilke. Stockholm, aprila 2006. prevodeći Bruno Ojera.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2. Gost emisije pesnikinje Eleonora Luthander. Sledi mali muzički predah, pa nastavak razgovora sa pesnikinjom. U današnjoj emisiji Beskrajni plavi krug slušamo pesnikinju Eleonoru Luthander.
Šta pišete umeđu vremenu, dok prevodite?
Pa...
I dok putujete između Stokholma i Beograda?
Pa pišem poeziju, to je što kažu jedine što znam. Ja sam izdala knjigu kod Apostrofa prošle godine koja se zove Mojim ustima i to je, o da, pa da, ja sam svoje, i zaboravila svoje knjige. Ja sam napravila isto knjigu Ikebana koja je isto izašla prošle godine. Ikebana, to je aranžiranje cveća, ali moje cveće se sastoji od origami cvetova. To je jedna paralelna grana kojom se ja bavim godinama. Kada sam bila u Japanu, ja sam otkrila u Kyotu jednu, da kažem, daščaru u kojoj se nalazilo statue 1001 Bude. Naziv tog malog hrama, skromnog, drvenog, nije bio hram 1001 Bude, nego 33 praznine između stubova. Ja sam strašno bila fascinirana tom skromnošću i istočnjačkom i uopšte ljudskom, da su to 33 praznine, i razmišljala sam, to je zato, to treba nečim popuniti, znači radom. I ja sam počela da pravim cvetove, spontano sam od jednog majstora origamija naučila nekoliko figura od papira i zadržala, fokusirala se na cvetovima, s tim što sam ja to razvila. Ja sam počela da ih radim od tvrđeg papira, da su bili postojaniji, duži. I onda sam spontano počela da pišem haiku stihove na njima. I onda kad su oni bili stavljani zajedno, to je bio jedan aranžman cveća. Tako da sam ja spojila tri japanske svetinje. Moja malenkost, to je ipak bilo, mislim, nekako, opet nije pretenciozno, ali se desilo da sam ja spojila haiku, origami i ikebanu. I onda sam napravila instalaciju tih cvetova 2004. godine u Stokholmu. Moj sin i ja smo okupirali jednu vrlo romantičnu ulicu u Švedskoj blizu, gde mi stanujemo na Östermalmu, koja se zove Tiha ulica. I mi smo je svu ukrasili cvećem, to je bio maj, bašte su bile pune cveća. I onda sam, i čak svi ti vlasnici malo su čudno gledali, ali niko nije rekao da se sklonimo. I moj sin je to fotografisao i nastala jedna slikovnica. Prvo na švedskom, i bila je kao elektronska knjiga isto kod serum.se, gde je i antologija. I Sada sam je štampala na srpskom, s tim što su originalni haiku, oni pravi 5, 7, 5, 17 slogova, su švedski, to su čisti haiku stihovi, a na srpskom su malo prepevani, ja nisam htela baš da ih stavljam da ih silujem u jednu formu kad nisu bili pisani na našem jeziku nego na švedskom. I onda već pošto se to sad praktikuje, uradila sam i na engleskom, ali mislim to su već verzije, tako da su možda, eto, ispadne da budeš slabiji na maternjem jeziku kad se u pitanju prevodi, jer je teško prevoditi sebe, jer tu misliš to je moje pa sad mogu i onda kreneš pa napraviš nešto drugo. Ja sam gledala dosta tragičnih prevoda samog sebe, gde je čovek na sebe, baš ljudi koji pišu na švedskom, zato što je to moj domen, gde ljudi sebe oštete, sami sebe oštete kad sebe prevedu na maternji jezik, jer se ne drže originala, mora čovjek da zaboravi da se to radi o meni i ne može on sad to da popravlja. I uopšte nisam za... Ja sam samo jednu pesmu popravila. Ni zima, ni proleće, ni leto, ni jesen, moje godišnje doba si ti. Varken vår och höst, ej vinter eller sommar, min årstid är du. Not spring rotten, neither winter or summer, my season is you. Voće i povrće koje se ne jede, buket cveća. Frukt och grönsaker som inte går att äta, blommor i bukett. Fruits and vegetables not for eating, flower bukett.
Šta sada pišete?
Ne pišem sad se odmara, mislim, zapravo imam materijala, to se uvek rađa jedna nova zbirka, ali mislim da nekako malo treba i stati, nekako treba malo zaustaviti sebe, treba malo vremena da prođe, mislim, ja bi nekako malo jednostavno živela, ipak je ovo jedna obsesija, sve se prebrzo dogodilo. Jedan isto veliki pesnik švedski, on je filmski režiser, Lars Norén se zove, on je fantastičan pesnik i naravno da me svrbe dlanovi da i njega prevedem u budućnosti. Kada su ga pitali zašto je prestao da piše poeziju, on je rekao, ja nemam više namere da 3 dana ne jedem, da se ne perem i samo da pišem. Ja, koja sam žena, jel ima veću čak potrebu za higijenom, ja sam to doživjela kad sam prevodila Ojera. To je jedan trans. Moje deca su otišle na Kanarska ostrva, molile su me da dođem. Ja, koja sam uvijek htjela da idem tamo, nisam otišla. To su ipak prevelike žrtve. Ja bih volila malo da se odmorim i da samo živim.
Da se vratimo na jednu vašu zbirku pesama Zapisi sa Hvara.
Da, to je zbirka koja je ponovo štampana kao 2 knjige. Hvarska prigovaranja, to mi je dao ideju jedan kolega kad sam objašnjavala. Inače se sastoji od 2 knjige koja se zove Zvončići sreće i Put u Gdinj. Tako da su te 2 knjige sad stavljene u jednu, ali je, to je moj izdavač Novica Jeftović iz Književne omladine, predložio mi je da uradimo, to je neko, mislim da je gospodin Pavić radi, je imao mušku, žensku knjigu i tako, onu knjigu koja se okreće i na naslovnim stranama su moja deca, on je mene ubedio da to treba tako da bude, ja tako ne volim, mislim, nekako to svoja familija pa sam puno, nekako moram da se stavi neka granica da ne bude previše sebe ili sad neki nepotizam. Međutim, ta moja deca su odrasla na Hvaru i mi smo da provela su svoje detinjstvo i to je njihov Hvar. Knjiga je štampana 1993. godine, Zvončeći sreće, ja tada je bio rat. I ja sam bila jedina srpska pesnikinja koja je bila štampana za vreme rata. Tamo na Hvaru mi to nismo primećivali, mi smo samo se u podne sastajali i razgovarali o poeziji, mi nismo primetili rat.
Da li su vas doživljavali kao Šveđanku ili kao Srpkinju?
Pa, ne kao Šveđanku, baš kao Srpkinju. Meni je, na primjer, grof Kasandrić, ali ima ih tri, jedan je umro, svako je imao svog Kasandrića, pa onaj koji nije bio moj Kasandrić, tako kažem, malo arogantno rekao Ivo, gospođo, vi ste najprivilegovanija Srpkinja u Hrvatskoj. Mazimo vas, pazimo, školimo vam decu i štampamo poeziju. Šta se žalite? Tako da, to je bilo potpuno nestvarno u odnosu na pravu situaciju, na progon Srba, na Oluju koja se pripremala. Mene to nije dotaklo. Mada sam ja otišla pre Oluje, jer ipak mislila sam bolje. I nekako sam, to se završio taj period, tako ja ne znam šta bi bilo posle, ali do 94. godine sam ja živjela u jednom renesansnom zanosu pisanja poezije, gajanja dece uz more. To je sad prenešeno u knjigu Hvarska prigovaranja i donešeno u Srbiju na ćirilicu i na srpski jezik.
Koliko ste vi vremena proveli na Hvaru? Otkud vi iz Stokholma da ste došli na Hvar?
Pa samo je bilo to da smo imali kuću. I ja kada sam se razvila od svog muža, švedskog novinara Pera Lutandera, ja sam, da kažem, pronašla utočište na Hvaru, pošto je bio komplikovan razvod i nekako sam, zapravo sam uzela decu i kidnapovala ih, tako da kažem. Tako da za mene Hvar je bio jedno utočište. Onda je došao rat i to naravno od jednog letovanja, da kažem, se pretvorilo u rat. Tako da, međutim, rekla sam da nas nije dotaklo. Mislim, normalno nije bilo zabavno daleko od toga. Bilo je malo gladovanja kad nije bilo hrane. Ja još nisam učila da lovim ribu i bilo je teško, ali daleko od nekog stradanja i, kažem, ja nisam to ni primetila. Ja sam se bavila decom i pisala poeziju i kad je došlo vreme, ja sam se vratila u Švedsku.
A onda je došlo vreme da dođete i u Beograd.
Pa da, to je isto jedan Hvaranin kome mama Beograđanka, Slobodan Prošperov Novak, pesnik, mislim, veliki pisac, on je meni ovako rekao: draga moja, kad ste vi, Srpkinja, mogli da postanete hrvatska pesnikinja, ništa vas neće zaustaviti da postanete i švedska. I sad se taj krug završio. Znači, ja sam se sad vratila svom maternjem jeziku na kome sam tek štampana posle turskog, posle hrvatskog i posle švedskog, znači i put i engleskog i holandskog i tako dalje. Sada taj put moj do maternji jezika bio jako dug. Mislim, traje pola veka. Vrlo čudno i tako, fascinantno.
Jednom rečju, povratak korenima.
Pa, najslađi povratak, to je jedno ljudsko pravo, mislim, da bude svoj. Jako je naporno biti drugačiji, biti stalno drugačiji u drugim kulturama. Uvek si drugačiji, jedino tamo odakle si, tu si ono što jesi. To svi znaju, baš je jedan kolega mi je rekao na televiziji, mi sam rekla da ću govoriti, tema je bila nostalgija i obično je to nekako isprazna tema i ne znam više sve o tome rečeno. A on mi je rekao: govorite, idite u taj program i govorite tužno o ljudima koji ne žive u svom gradu. To je meni tako bilo, prosto da mi je dao dozvolu da tugujem što ne živim, ali ne onako izvikano da kažem. Volim ja i Švedsku i nije to problem. Ali to je nešto duboko što svi mi nosimo. Čudo deteta. Moj treći carski rez biće Bruno Ojer. Kakav će to krik biti kada dete Bruno zaplače na srpskom jeziku? Kakvo će to čudo biti kada lavica rodi belog medveda u beogradskom zoološkom vrtu?
Slušali smo razgovor sa pesnikinjom Eleonorom Lutkander. Posle muzičke numere sledi razgovor sa N. Karen Ritterkrant Stefanović, takođe pesnikinjom Šveđankom, koja piše i na srpskom jeziku. Ostanite uz Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug. Radio Beograd 2 emisija Beskrajni plavi krug predstavlja N. Karen Stefanović, pesnikinju iz Štokholma i Švedske, koja je za svoj doprinos u širenju kulturnih veza sa našom zemljom dobila zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Krajem prošle godine sa Zoricom Salijević pokrenula je i prvi časopis za žene u dijaspori na srpskom jeziku koji nosi naziv Zora. N. Karen Ritterkranz Stefanović.
Vi pišete i na švedskom i na srpskom jeziku?
Jeste, lakše pišem normalno na švedskom, ali trudim se sa korekcijom malo da pišem i na srpskom. Moja knjiga što je sad izašla je na švedskom i na srpskom jeziku.
Kako ste uopšte došli u kontakt sa našim jezikom?
Moj suprug Zoran, on iz Beograda i tako već dugo godine dolazimo i tako sam ja pored njega naučila srpsku jezik.
Da li vam je bilo teško da savladate naš jezik?
Kako da ne? I danas dan grešim kad pričam, ali trudim se da koliko mogu da ispravim.
Pored toga što pišete na srpskom jeziku, vi ste sa gospođicom Zoricom Selijević pokrenuli jedan časopis za žene na srpskom jeziku u Švedskoj.
Jeste, to je jedan veliki, lep projekta što smo mi pokrenuli i od prvi dan sam bila ubeđena da će to taj časopis da opstane i da se širi po Evropu, čak i Amerika i Australija.
Časopis ima naslov Zora.
Jeste, Greening na švedskom i lepo je ime, kratko i divan.
Da li imate saznanja o tome koliko ima pisaca iz Srbije koji žive u Švedskoj i pišu na švedskom jeziku?
Ko piše na švedskom, vrlo malo. Možda ima, koliko ja sad se sećam, možda 3-4 ima što piše na švedskom. A ima pisaca, ima i više pisaca, ali svi oni piše na maternjem jeziku, na srpskom. I onda šalje negde da se prevode ti knjige, romane ili sad šta.
U Stokholmu je aktivan književni klub Miloš Crnjanski.
Jeste, i ja sam član Miloš Crnjanski u Stokholmu i već dugo sam ja član tamo.
Čime se bavite kad ne pišete poeziju?
Znate šta, radim puno na ovo Zoro magazin i inače sam ja medicinska sestra, radim u najvećoj bolnici u Štokholmu, ali sad trenutno Zora me uzima najviše vremena i baš sam rekla koleginica Zorica pre neki dan da nekako da nađem. Ja nisam sad pisala pesme, možda zadnje 6 meseci nisam imala vremena zbog Zore. I ja kažem, ja moram, ja osjećam potrebu, emocije da ja moram da sednem da pišem pesme.
Naravno. I samo za kraj bih vas pitao, kako se vi osjećate u Srbiji?
Znate šta, u moju knjigu ja sam napisala jednu pesmu, zove se Moje srce. Moje srce ima 4 komora. U prvo komoro normalno i moj voljeni suprug Zoran, a u drugu komoru Baškari, Beograd, Srbija. Mene zemlja Srbija i Beograd tako puno i lepo nešto mene pružilo da je, stoji mi u srcu, ne mogu ništa drugo da vam kažem. I pored što sam naučila jezik, imam slobodu ovde, stvorila sam i prijateljica, drugarice, i tako da ja imam baš neki mreža ovde da divno. Mogla bi da se probam da se preselim vamo, da vidim kako je.
Sad predlažem da iz ove knjige Moje ja pročitate jednu pesmu.
Može. Hoćete me u Beogradu?
Vrlo rado.
Ja ću sad da pročitam. Sledeća pesma je Möte med en vän, susret sa stari prijateljem. Möte med en vän. Jag har längtat så sen vi sist sa farväl. Jag har saknat dig så. Dina vita grå husfasader. Jag har saknat detta kaos i trafiken. Saknat promenaden ut med Donau. Att sakta promenera på Knez Mihailo. För att slutligen komma fram till i Kalemegdan. På ditt huvud stoltserar katedralen Sankt Sava. Upplyst och vacker både natt och dag. Jag känner pulsen, din puls. Du har tagit en stor plats i mitt hjärta. Jag älskar dig, mitt Belgrad. Susretsa starim prijatelj. Da, mnogo sam ti poželala od naše posljednje susreta. Da ti ponovo i nesputano gledam. Znaš, čudesno mnogo si me nedostajao. Tvoje bele, sive, tvoje prašnjave fasade, tvoje ulice, gužva i gradska vreva. Šetne pored Dunav, tumaran je Knez Mihailov. Lagani korak do Kalemegdana i natrag do vrha, do dičnog hrama Svete Save, osvetljen u noć ili okupan suncem. Uvek osjećam tvoj damare, srce koje kuca, kuca. Živiš u mojoj duši i baškariš se neprikosnovnen i beo. Volim te, moj Beograd.
Čuli smo razgovor sa švedskom pesnikinjom N. Karen Ritterkrantz Stefanović. Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Beskrajni plavi krug. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Zoran Uzelac i voditelj urednik emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Independientes.